नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्पीच 4. kapitola 12. Dhruva Maharaja se vrací zpátky k Bohu. Sloka 31 a 32. तदा दुन्दुभयोने दुर्मृदङ्गपनवादयः गन्धर्वमुख्याः प्रचगुः पेतुः कुसुमवृष्टयः। Z nebe zazněly bubny a kotle, nejlepší gandharové začaly zpívat a další polobozy zasypávali Dhruvu Maharáže deštěm květů. Sloka 32. Sačasvarlokam arokshan
Sačasvarlokam arokshan
Sunitim jananim dhruvaha
Sunitim jananim dhruvaha
Anvasmaratagam hitva
Anvasmaratagam hitva
Dinam yasye trivishtapam
Dinam yasye trivishtapam
Saha
Saha
Vše.
Vše.
Pardon, to je blbost. On.
On.
Ča.
Ča.
Také.
Také.
Svahlokam.
Svahlokam.
Na nebeskou planetu.
Na nebeskou planetu.
Arokshan.
Arokshan.
Připravený k odletu.
Připravený k odletu.
Sunitim.
Sunitim.
Na suníty.
Na suníty.
Jananam,
Jananam,
matku,
matku.
Dhruva Maharaja usedl do transcendentálního letadla, které bylo připravené k odletu, když tu si náhle vzpomněl na svoji ubohou matku Suníty. Řekl si, jak mohu sám odletět na Vaikuntku a svoji ubohou matku nechat zde. Význam. Dhruva Maharaja se cítil své matce Suníty zavázán, jelikož to byla ona, kdo mu dal vodítko, které mu nyní umožnilo odcestovat na Vaikunskou planetu ve společnosti služebníků pána Višnua. Teď si na ně vzpomněl a chtěl ji vzít sebou. Suníty byla vlastně jeho Patcha Pradarshaka guru, duchovní mistr, který ukazuje cestu. Takovému guruovi se rovněž někdy říká Shiksha guru. Nárada Muni byl sice Dhruvův Diksha guru, zasycující duchovní mistr, ale Suníty, jeho matka, mu jako první dala směrodatné informace o způsobu, jak získat přízeň nejvyšší osobnosti božství. Shiksha guru i Diksha guru mají povinnost svého žáka náležitě poučit a žák potom musí jejich učení uvést do praxe. Šástry praví, že mezi Shiksha guruem a Diksha guruem není žádný rozdíl a Shiksha guru se také obvykle stává Diksha guruem svého žáka. Suníty byla ovšem žena a navíc Dhruvova matka, a proto se nemohla stát jeho Diksha guruem. Dhruva Maharaja ji však přesto nebyl o nic méně zavázán. Nemohl uvažovat o tom, že by na Vaikuntha lóku vzal náradu Muniho. Myslel však na svoji matku. Jakýkoliv plán, o kterém uvažuje nejvyšší osobnost božství, se okamžitě uskuteční. Stejně tak i oddanému, který je na pánu zcela závislý, se pánovou milostí splní všechna přání. Pán uskutečňuje svá přání sám, zatímco oddaný plní své touhy tím, že závisí na nejvyšší osobnosti božství. Když si teda Dhruva Maharaja vzpomněl na svou ubohou matku, Višnuovi společníci ho ujistili, že Suníty je také na cestě na Vaikuntha lóku, jen v jiném letadle. Dhruva Maharaja si myslel, že poletí sám bez matky, což by nebylo příliš příznivé, neboť lidé by ho kritizovali, že Suníty mu tolik dala a on si odletěl na Vaikuntha lóku a nevzal ji sebou. Současně však věděl, že on sám není nejvyšší a že vše záleží na Kršnovi. Kršna okamžitě pochopil mysl Dhruvy Maharáže a proto mu řekl, že jeho matka letí také. Tato událost dokazuje, že čistý oddaný, jako je Dhruva Maharáža, dokáže splnit všechna svá přání. milostí pána získává stejné schopnosti, jako má pán, a jakmile tedy na něco pomyslí, jeho přání se okamžitě splní. Ještě přečtu jeden verš, který se pojí s tím tématem. My jsme tady takhle všichni. Iti vyavasitam tasya vyavasaya surotamu darshayam asatur devim purojane nagacchatim. Hlavní společníci pána z Vaikunthy, Nanda a Sunanda, znali myšlenky Dhruvy Maharáže a proto mu ukázali, že jeho matka Suniti letí napřed v jiném letadle. Význam. Tato událost dokazuje, že žák, který svoji oddanou službu vykonává stejně v svědomitě jako Dhruva Maharáža, dokáže svého Shiksha Gurua nebo Diksha Gurua zachránit, pokud jeho guru není dostatečně pokročilý. Suniti sice Dhruvovi dala pokyny, co má dělat, ale jelikož byla žena, nemohla je jít sama do lesa a podstupovat přísnou askezi jako on. Dhruva Maharáža byl však přesto schopen vzít ji sebou. Také Prahláda Maharáža osvobodil svého ateistického otce Hiranyakashipua. Je-li tedy žák nebo syn dostatečně pokročilým oddaným pána, dokáže sebou na Vaikuntha loku vzít i svého otce, matku, Shiksha Gurua nebo Diksha Gurua. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura často říkal, kdybych dokázal vysvobodit jen jedinou duši a přivést ji zpátky k domů, zpátky k Bohu, považoval bych své poslání kázat vědomí Kršny za úspěšné. Hnutí pro vědomí Kršny se nyní šíří po celém světě a já nikdy myslím na to, že stane-li se, jediný z mých žáků, stejně mocný jako Dhruva Maharáža, bude mě také moci vzít sebou na Vaikuntha lóku, přestože mám tolik nedostatků. Om Agnana Tivirandha Sidhyanam Jana Shalakaya Akshura Mulitam Yama Tasmin Shri Guru Ve Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Jagadadhara Srivasa Sipura Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Tak tady máme pár zajímavých věcí. A dost, bych řekl, šokující výrok Šrily Prabhupády. Šokující v jednom smyslu, když známe Prabhupádovo postavení, v druhém smyslu vůbec není šokující, protože známe, jaké vlastnosti rozvíjí skutečně Vaishnavové, jak velkou a hlubokou pokoru. Takže začneme tady u matky Suniti. Dhruva Maharáža projevoval jednu důležitou vlastnost, a to je vděčnost. To bychom měli. To je taková základní lidská vlastnost, která samozřejmě mnohým chybí. A člověk má tendenci, jak je ten příběh, že jo, Punar Mushiko Bhava, všichni znáte, Punar Mushiko Bhava, znovu se staň myší, že byla myš, že jo, kterou honila kočka, a ta myš přišla za světcem a říká mu, hele, honí mě pořád kočka, nemůžeš mi nějak pomoct, já bych se chtěl, a co by si spřála? No, tak chtěla bych být kočkou, tak jako staníš se. Tak se stala kočkou. A pak jí honili psi, že? Tak přišla za světcem, no a co chceš teď? No chci být psem. Tak se stala, tak mudrc řekl, staníš se. A stala se psem. Potom je popsáno, že jí honili lišky nebo nějaké jiné divoké zvíře. Tak řekl, no tak co chceš teď? No chci být taky tím zvířetem. Staníš se. No a potom znovu měla problém ta myš. Teď už to nebyla myš. A že jí honí tygr. A světec řekl prostě, no tak dobře, staníš se. A stal se tygrem. A jakmile se stala tygrem, tak se podívala na toho světce, že vyvalila oči, olízla si jazyk a už se ho chystala sežrat. Jako vděk. No a tak světec řekl jenom Punar Mushiko Bhava. A znovu se stala myší. A zase odpytala pryč. Takže to je povaha podmíněné živé bytosti, že něco od někoho získá, někdo jí pomůže a nakonec skončí tím, že tu danou osobu poníží a využije ke svýmu prospěchu. Jako ten démon, že jo, který dostal od Šivy požehnání, že když se dotkne hlavy někoho, tak mu vybouchne. Tak to chtěl hnedka vyzkoušet na pánu Šivovi. Mm-hmm. Takže to je démonská mentalita, že člověk je velice hrubě nevděčný. Takže takto být hrubě nevděčný. Je samozřejmě do očí bijící, ale přesto v tomto světě vidíme mnoho situací a životních příběhů, kdy různé matky nebo otcové zápasí se svými dětmi, protože děti je chcou třeba vyhodit z domu, nebo se jich chtějí zbavit, nebo chtějí jejich bohatství, jo? A dělají jim různé naschvály. Navzdory tomu, že ti rodiče jim třeba dali tolik, že neosvobodili, ale minimálně vychovali, že zajistili jim nějaké prostředky pro fungování. Takže stejně tak my jako oddaní bychom měli být velice opatrní. Včera jsme o tom trošku mluvili, ale ano, předevčírem. Že bychom měli být vděční každému, kdo nám dá nějaký směr v duchovním životě, kdo nás nějakým způsobem vede, tak bychom mu měli projevovat vděčnost, kterou bychom nikdy neměli ztratit. Takže Suniti byla matkou Dhruvy Maharáže a dala mu první pokyny. Prabhupáda říká, že to je Patha Pradarshaka Guru, nebo někdy se používá cestou Vartma Pradarshaka Guru. Neboli guru, který dává první pokyny o tom, kde je Kršna, nebo kdo je Kršna. Takže takhle vlastně takovým Vartma Pradarshaka Guruem, nebo Patha Pradarshaka Guruem se stávají sankirtan oddaní, když rozdávají knížky na ulici. A proto každý oddaný, když se dostane přes nějakého oddaného do chrámu, tak mu je přirozeně vděčný, že mu dal ty knihy, že jo, a že měl možnost se takto dostat ke Kršnovi a projevuje mu je ten vděk. Ale zároveň víme, že ne vždy takový Vartma nebo Patha Pradarshaka Guru zůstane třeba oddaným. Nebo možná ani to nebyl oddaný. Ten, kdo nám, protože Suniti v tu dobu nebyla nějak specificky popisovaná jako nějaká čistá oddaná Kršně, ale věděla, že Bůh je v lese, tam ho hledají ti mudrcové, tak mu tak velice vágně a nepřímo naznačila, co má udělat. A s druhým hráč to následoval a vlastně díky tomu potkal potom Náradu Muniho. A nebylo to jenom díky tomu, že? Bylo to samozřejmě i díky jemu, jeho odhodlání, ale z jeho strany on cítil vděk svý matce, protože kdyby mu takto neporadila, tak by pravděpodobně nedopadlo tak, jak dopadlo. Takže potom samozřejmě někdy to může být člověk, který nám dal knihu první a teďka už je někde, kdo ví kde, že nedej bože, třeba někde v hospodě. Ale pořád ta vděčnost tam existuje, ale ta vděčnost je samozřejmě specifická, že jo? Není to vděčnost typu, že tu osobu přijímáme jako svého šikša guru až na pořád za každých okolností. To může být a nemusí být. Když ta osoba teďka sedí, stejně jako na, i kdyby to byl náš šikša guru nebo jakýkoliv jiný guru, tak pokud vlastně sejde z cesty seberealizace, tak už ho nemůžeme přijímat jako svého guru, ale ten vděk tam pořád je. A přirozeně mu přejeme to nejlepší. No a teďka samozřejmě tak nemůžeme přemýšlet my, jo, že až se stanu jako Dhruva Maharáč, tak mu zajistím osvobození. To není úplně pro nás přemýšlení. Že? Spíš to obrácené přemýšlení je pro nás. Kdybych měl někoho, koho přivedu k vědomí Kršny, tak jeho milostí se třeba dostanu na Vaikunthu. Proto vlastně z toho verše vyplývá velice důležitý bod. A to je být intenzivně zapojen v kázání, protože může se stát, že jedna z těch osob, které kážeme, kterou přivedeme k vědomí Kršny, se stane opravdu čistým oddaným. A díky tomu vlastně my dostaneme taky možnost se vrátit do duchovního světa, protože ta osoba si třeba na nás vzpomene. Že kde je tady ten sankirtan oddaný, on mě tenkrát dal knížku, já už tady letím na Vaikunthu, kde pak je mu asi konec. To si samozřejmě bude ta osoba říkat v případě, že ten sankirtan oddaný tak nějak třeba jo, nebyl úplně čistý potom ve zbytku svého života. Pokud bude v kategorii Náradi Muniho, tak tady píše Prabhupáda, se nemohl ptát, jak je na tom Nárada Muni, protože to je jasný, že Nárada Muni je osvobozený, takže se neptal, co je asi s Náradou. On mi tak hezky pomohl, jestli pak taky letí na Vaikunthu. To byste nepříslušelo. Tak to přemýšlet o Náradovi, protože to je věčně osvobozená bytost, takže takhle ani nepřemýšlíme o našem guruovi. Co pak asi on dělá, jo? Jestli pak by ho mohl vzít sebou. Tak samozřejmě to není náš postoj. Ale může se stát, že budou oddaní, kteří nám v životě hodně pomohli a kteří během svého života nebo našeho života se odchylí od oddané služby a přirozeně jim oddaní, jako oddaní bychom jim měli přát a myslet na ně, že? Co s nimi bude, co se s nimi stane a přirozeně pak budeme o nich přemýšlet tímto způsobem. Co tady ten oddaný, nebo tady ta osoba, která mi tolik pomohla a to byl můj přítel v oddané službě, teďka dělá ledacos, tak jak mu můžu pomoct? Nemohl by taky letět, že, s náma? Nebo... Takže ten důležitý bod tady je ta vděčnost. Že? Ta vděčnost a potom druhý důležitý bod je ta naděje v to, že nás někdo z těch, kterým kážeme, nám pomůže získat osvobození. A ten první bod je teda klíčový. My bychom měli být neustále vděční Za každou radu, kterou dostáváme ve vědomí Kršny, Šila Prabhupáda tady vysvětluje, že jsou dva hlavní gurové, to je Shiksha guru a Diksha guru. Ty ostatní už jsou takové podkategorie, jako Vardma Pradarshaka guru. A, tak je vlastně druh Shiksha guruva. A protože udílí pokyn, že Shiksha znamená pokyn, ten, kdo dává pokyn. A ve skutečnosti, co je důležité pochopit a co Prabhupáda tady vysvětluje, že jak Shiksha guru, tak Diksha guru jsou oba představiteli nad duše. Rovnocennými představiteli. Pokud jsou oba bona fide sampradaj a jsou prezentují učení tak, jak ho vyslechli od svého duchovního učitele a jsou v postavení toho nás vést, tak oba dva vlastně oba dva mají pro toho žáka stejné postavení, jakožto ve smyslu, že představují nejvyššího pána. A měli bychom se vlastně k němu vztahovat jako Yasya Prasadat Bhagavat Prasado a Sakshat Dharitvena Samasta Shastra. Měli bychom ho těšit, aby náš duchovní pokrok mohl kvést, protože když bude potěšen guru, ať už Shiksha nebo Diksha, samozřejmě pokud není potěšen jeden, nebude pravděpodobně potěšen druhý, protože v jednom smyslu guru je jeden, Shastra říká, že guru je jeden, proto guru tatva je velice těžká na pochopení. Říká se Shiva tatva a guru tatva jsou nejtěžší témata na pochopení filozoficky, jak vlastně fungují. Protože Shiva i guru jsou zároveň Kršna a zároveň nejsou Kršna. Shiva je Vishnu, ale zároveň není. A je řečeno Shiva se Vishnu a ihe guna námády sakalam dhyabhinam pašie sakalu harináma hitakaraha. To je druhý přestupek přispívání svatého jména, je považovat jména polobohu, jako jsou Shiva nebo Brahma, za rovnocena nebo nezávislá na jméně pána Vishnu. Takže Shiva je tam přímo uveden. Jakožto osoba, kterou bychom neměli považovat jeho jméno za stejně mocné jako jméno pána Vishnu, ale na druhou stranu i v Bhagavatamu jsou popisy, kdy Shiva je popisován jako stvořitel vesmíru, jako pán, vládce. Že ten, který to všechno tady má na starost v tomto hmotném stvoření. A zároveň Shiva se modlí k nejvyššímu pánu, takže je to taková velice specifická kategorie. Živé bytosti a stejně tak guru, Sakshat Dhari, přímo nejvyšší pán. Guru je přímo jako nejvyšší pán. Pro žáka je guru představitel nejvyššího pána a Prabhupáda, když zasvětil své první žáky, tak jim předtím, než zasvětil, tak se ho ptali a on říkal, tak to znamená, že budete muset uctívat guru jako boha. A všichni žáci byli zmateni, protože Prabhupáda, nebo potenciální žáci, protože Prabhupáda celou dobu předtím mluvil o tom, že ten, kdo se prohlašuje za boha, tak je podvodník, je Mayavadi. Je démon, je proti Kršnovi. Měli bychom se mu vyhnout, měli bychom se na ně dávat pozor a tak dále, různé ty poučky, že jo. Mayavadi, Kršna parádhi, že říká Chaitanya Mahaprabhu. Mayavadi je přestupkář vůči Kršnovi. A lepší žít s tygrem v kleci, než být s Mayavadim v jednom pokoji. A takže ty žáci byli takto trošku zmateni a potom jako to pochopili nebo se dozeptali a vlastně pochopili ten princip, že je uctíván jako nejvyšší pán, ale to neznamená, že on je nejvyšší pán. Takže je tam taková, jak bych řekl, kombinace těch věcí, že to pro nás je někdy těžko pochopitelné a těžko se k tomu vztahovat. Takže navíc tady guru je taky řečeno, že guru je jeden. Jestli mám toho guru a nebo toho guru, tak by to mělo být jedno, protože v uvozovkách jedno. Protože oni by měli říkat tu stejnou věc, protože následujeme tu stejnou paramparu. A každý může mít trošku jinou osobnost, trošku jinou vlastně jako charakter a tak dále a osobitost svého projevu a přístupu, to tam definitivně může být, ale ta esence by měla zůstat stejná. Proto v principu by neměl být rozdíl technicky, jestli nám Shiksha guru řekne nějakou věc nebo Diksha guru řekne nějakou věc, protože by měli říkat to stejné. Shiksha guru by měl být sladěn s Diksha gurujem a říkat vlastně ty stejné pokyny, jinak jenom třeba je nám blíž, tak nám mluví do věca víc, do života více podrobně. Než Diksha guru, který nás často v naší situaci, v našem životě vidí třeba jednou za rok, nebo možná ani to ne. A z toho s náma mluví třeba 10 minut, nebo 5 minut, nebo vůbec. To je taky možné. Šla Prabhupáda, že postupně měl hodně žáků a potom nemohl se se všema konzultovat. Mnoho z jeho žáků s ním nikdy neměli osobní rozhovor. Mnoho žáků mu ani s ním neměli dopisem výměnu. Když Šla Prabhupáda je známý, že odpovídal na všechny dopisy, ale ne všichni mu napsali, že oddaní o to byli odrazováni, protože Prabhupáda toho měl tolik co řešit. Kdyby mu všichni žáci psali pořád dopisy, tak Prabhupáda nestíhá nic jiného, než odpovídat na tyto dopisy. Takže tam byl systém, že Prabhupáda dal zodpovědnost svým starším žákům a ty jednali jako šikšágurové pro ty jako představitelé šli Prabhupády. Dokonce až do té míry, že čentovali na jejich ružencích před zasvěcením. A vybírali jména a dávali jména. Všechny tyto činnosti jako rytvik, že jako zástupce Prabhupády, tak tito žáci potom vykonávali. Jménem šli Prabhupády jako šikšágurové. Takže ta věc je, že jak šikšáguru, tak dýkšáguru jsou představiteli nadduše. Samozřejmě ne každý oddaný, který nám radí ve všem, by měl být okamžitě ctěn jako náš dýkšáguru. To je pořád ta prominentní postavení dýkšáguru a stále existuje. Není to, že nám někdo nás naučí, jak si máme prostě nabalit sankirtanový vozík nebo oblízt gamšu a od té doby už se mu musíme každý den klanět jako svému šikšágurovi. A takže je to v jednom smyslu nám dal nějakou šikšu, ale šikšágurujem se technicky myslí osoba, která nás opravdu dlouhodobě vede a nějakým způsobem zodpovídá za náš život. A samozřejmě to můžou být i další svědci. A tyto svědci, kteří čistě reprezentují učení šli Prabhupády a nejsou naši dýkšágurové, tak by měli si se těšit jakoby minimálně nějaké základní jakoby patřičné úctě, kterou bychom jim měli projevit. To znamená pozorně jim naslouchat, snažit se jim sloužit. Že když jsou výrazně starší, poklonit se jim a tak dále. Vzdát jim prostě úctu a respekt. Specificky, když jsou to že Prabhupádovi žáci nebo opravdu výrazně starší oddaní, tak nemusí, tak je vhodné se jim poklonit. Že? Hluboce se poklonit oddanému, který má čisté srdce a je popsáno, že v některou pokynu. Takže pokud jsou to velice pokročilí oddaní, tak je vhodné se jim hluboce poklonit. Pokud jsou to madhyamadikáris, tak nebo ještě odevzdat život, že jo, ve skutečnosti řečeno. Takhle. A následovat jejich pokyny. Dokonce madhyamadikárům bychom se měli poklonit, protože se jako oddaní vzájemně klaníme, že? Protože se chceme poklonit tomu druhému, ale ten se chce přirozeně poklonit i nám samotným. Takže ta úcta by tady měla být a měli bychom patřičně chápat, jaké je postavení gurua a každého, kdo vlastně čistě následuje učení guru parampary a předává nám ho v podobě různých pokynů, tak taková osoba by měla mít naši úctu a respekt a zároveň bychom měli mít tam tu vděčnost, kterou bychom nikdy neměli ztratit. I v situaci, že jednou budeme lepší než on, třeba jak jsme o tom taky mluvili. Že někdo nás naučí rozdávat knihy například, nebo nás někdo naučí vařit, a za nějakých pár měsíců nebo pár let my najednou začneme rozdávat více knížek než on, nebo začneme vařit ještě daleko lepší hostiny, než vaří on. Ale to neznamená, že ztratíme tu vděčnost, díky které vlastně jsme mohli nastartovat tu naši možnost a kapacitu sloužit Kršnovi takovým způsobem. Nebo můžeme být vděční oddaní, který nás naučili rozdávat knihy, a už dneska třeba knížky nerozdávají nebo nejsou v ISKONu dokonce. Takže tak ta vděčnost tam pořád je. Ale musí být, jak říkám znovu, racionální a s úrovně madhyama adhikáriho, to znamená ne špatně, musí tam být správné rozlišování. Takže tu osobu máme k ní vděčnost, ale zároveň víme, že je zrovna v nemocném stavu, tak se s ní třeba důvěrně nezdružujeme, protože víme, že by nám kázala v této fázi nějaké jiné věci, protože je nakažena třeba nějakou nemocí různých deviací, které můžou existovat. Takže a druhá věc je, že bychom měli kázat, co nejvíc to jde, a doufat, že některá z těch osob udělá velký pokrok, nebo mnoho z nich udělá velký pokrok. A pak díky tomu i my si budeme moct konečně odpočnout od té oddané služby, že? A budeme jednou vysvobozeni. To ne. My budeme se samozřejmě pořád snažit dál, ale nemáme moc velkou důvěru ve své schopnosti. Prabhupáda tady píše sám o sobě, přestože mám tolik nedostatků. Takže na jedné straně, jak jsme četli v Nektaru pokynů, my máme mít přesvědčení, víru pevnou, pevné přesvědčení, že Kršna nám pomůže udělat duchovní pokrok a že určitě dosáhneme toho kýženého výsledku. Ale zároveň, jako Vaishnava, máme i ten postoj, já nejsem kvalifikovaný dosáhnout tak vysoké úrovně, mám tolik nedostatků. Já potřebuji milost mnoha dalších. Takže tady ta kombinace tady je a musí být správně sladěná. Protože když to bude na jednu stranu nebo na druhou stranu, tak to nebude úplně, jak bych řekl, dobře ladit. Když budeme příliš, jako bych řekl, pokleslí a já to nikdy nedokážu, tak to opravdu nikdy nedokážem. Protože nedáme tam tu snahu. Já jsem prostě na nic. Nikdo není tak na nic. To není nedostatečná důvěra pro ten proces. Ten proces má sílu osvobodit kohokoliv. i nás. A my nejsme tak výjimeční, že by ten proces na nás nefungoval. Že by Kršna neměl tak dokonalý proces, že na nás zrovna nefunguje. My jsme, pak jsme vlastně mocnější než ten Kršnův proces, že? Tak zase tak jako úžasní nejsme, že bychom byli tak moc pokleslí, že my bychom nemohli dosáhnout osvobození. Každý může. Ale na druhou stranu to není tak, já to určitě dokážu a už jako nehledíme vlevo vpravo a neuvědomujeme si svoje nedostatky. Takže tam musí být zároveň pokora, ale zároveň jistota. Obě dvě věci musí jít ruku v ruce. Takže tady taky. My se snažíme kázat, praktikovat svůj duchovní život, ale nespoléháme jenom na naši sádhanu, ale spoléháme i na milost těch, kterým jsme někdy v životě pomohli. A doufáme, že k nám budou třeba někdy taky laskaví a milostiví, až budeme uhýbat z cesty duchovního života, náhodou se nám něco stane, kdyby se nám něco takového stalo. Tak doufáme, že nás chytí a řeknou, hele, tohle ne, zpátky, tudy přece máme jít. Jako vždycky vzpomíná Manidar Prabhu, že ho Bhakti Vikáš Maharáž ho chytil, zatřásl s ním a jestli někdy uvidí, že jdu do Máji, tak mě to musí, tak to musí zastavit. Takže tak bychom měli taky kázat ostatním. Jestli uvidíš, že jdu do Máji, okamžitě mě to řekni. Ne, že mě necháš jako v klidu ze slušnosti, že? V klidu odejít. A druhý bod, který tady ještě, nebo třetí stranou, tak Prabhupáda tady mluví o tom, že Sunity byla ovšem žena a proto se nemohla stát Dikshagurujem. Takže žena může být Dikshaguru, o tom není vůbec, s tím není vůbec problém. Žena může vést druhé v duchovním životě tím, že je Dikshagurujem. To znamená, dává jim pokyny, dává jim rady, že máme mnoho starších matačí, které mohou vést ostatní matky nebo svoje děti a tak dále. A tímto způsobem se můžou stát jako sunity. Můžou se stát gurujem. Dhruva je ctil jako jednoho ze svých gurů a díky tomu oni dosáhli osvobození. Nebo ona dosáhla osvobození. Takže žena se může stát gurujem, ale specificky by se neměla stát Dikshagurujem, což tady Šla Prabhupáda velice jasně specifikuje. Což je dneska v ISKCONu, že jo, je trend, nebo se řeší, už dlouhé roky se řeší, jestli teda těm ženám dát možnost stávat se Dikshagurujem, nebo ne. A jsou toho plné internety, že jo, a řeší se to z jedné strany, z druhé strany. A viděli jsme ten pěkný rozhovor, kdy tam byli ti Shri Vaishnavové, že? Ze Shri Rangamu, kteří si, oni, ti jsou si taky vědomi, že tento problém se v ISKCONu řeší, protože oni mají ISKCON ve velké úctě a vlastně od té doby, co tam přijel Achyutananda s vámi, ještě za Prabhupády, jako první bílý oddaný, tak jsou velice nakloněni Prabhupádově úsilí a velice si váží ISKCONu. A ISKCON se tam těší jakoby dobrému jménu mezi Shri Vaishnavy ve Shri Rangamu. A byli, jako projevili svůj jako takovou nešťastnost, že ISKCON řeší tady tu věc a dali tam vlastně velice jasné šástrické podklady, proč vlastně to není normální. Že a modlili se za to a přáli si, aby to ISKCON vyřešil správným způsobem. Takže na GBC meetingách se řeší toto téma a jsou na to různé názory a různí lidé k tomu přistupují jinak. Ale tady z jednoduchých pokynů, které tady Šila Prabhupáda dává, můžeme vidět, že to není to, co Šila Prabhupáda od nás očekával. Že žena se stane Dikshagurujem a bude zasvěcovat a cestovat a vést žáky a muže a tak dále. No, dokonce ani pro ženy. Kromě velkých výjimek, že? To samozřejmě víme, že tady byla Jahnava Mata a další velké výjimky, které se mohly stát, které byly jakoby skutečně ctěny jako skuteční gurus, ale to byly většinou osoby z kategorie Shakti Tatva. To znamená, byly to přímé energie nejvyšší osobnosti božství, takže to je něco jiného. Že? Kdo to byl, Gangamata Gosvámini, nebo to byla Jahnavamata? Když sloužila prasana, tak expandovala čtyři ruce. Jo, takže to je... Jahnavamata? Já nevím, jestli to byla tak Gangamata, nebo tato. Každopádně to je jiná kategorie. Obecně platí, že žena se nestává Dikshagurujem až na velice extrémní případy a velké výjimky. A žena ale přesto by může být gurujem, ale pořád je gurujem s tím, že zase závisí na někom dalším. Vždycky je pod ochranou. To je věc, která vlastně je defaultně nastavená pro ženu, že by měla být pod nějakou ochranou. Měla být pod ochranou manžela, nebo otce, nebo svého syna. A v tom by měla fungovat. Když to guru je trošku jiná kategorie fungování, že? Takže to v tom bychom měli mít taky jasno. tak tady nepředpokládám, že máme nějaké adeptky na to zasvěcovat. To tady nemáme ani adepty, že jo, kteří by chtěli zasvěcovat, takže s tím ještě chvilku nebudeme mít problém, ale přesto v ISKCONu je tento trend a působí až k nám. A vliv, který na nás tak působí, není, že bychom se teďka museli strašně zalamovat tím, jestli ta žena má být gurem nebo nemá být gurem, ale většinou z toho proudí takový druh emancipace, který působí potom na ty ostatní ženy, že by měly být taky trošku jako trošku ty lokty, že jo, trošku si prosadit svoje a trošku mít větší pozici a větší prostor, jo, a pak si ty pod vlivem některých z těchto osob si některé ženy potom začnou vyžadovat různá práva, že? Proč tady jenom prabus zpívají kirtan, proč nemůžeme my? A proč my stojíme vzadu, že? Si můžete začít stěžovat. Proč stojíme vzadu? Bo se my máme pořád koukat na záda, s tím jako prabusákům, že? To nemůžeme vidět taky na božstva, v čem jsme nějak méně cený, nebo něco takového. Takže to můžeme mít, teď to nám může růst jakoby v mysli, když přijde někdo jiný a řekne, no ale u nás v chrámu to tak není. U nás ženy stojí vepředu a pravidelně se střídáme ve zpívání. Jo? Jednou muž, po druhý žena, jednou muž, po druhý žena. Není to lepší, není to férovější, není to více vajšnavské? Protože jsme přece všichni duše. Je? A se můžeme střídat samozřejmě v jiných věcech, jo? Třeba na stavbě.
Machají matky.
Jo, jo, v Indii, jo, no. My se zrovna bavili, že by mohli otloukat cihly taky. Říkal, že jsem říkal Jasekimu, no našim matkám se moc nechce, já si je klidně vezmu na starost, já jim to ukážu, že to jde, to není problém, to by klidně mohli dělat. jo, no takže, když se budeme držet toho, co nám tady Prabhupáda řekl, tak můžeme udržet daleko klidnější stav společnosti. Že podobně jsou případy indických žen, které žili v manželství, vajšnavíc, velice šťastně a spokojeně, a pak přišla nějaká americká emancipovaná matka, nebo nutně nemusí být americká, samozřejmě, emancipované matky jsou i v Indii, ale tenhle případ byl takový, a začala jí vysvětlovat, jako to by si neměla takhle nechat dovolit, to tvůj manžel by ti měl víc pomáhat s těma domácíma pracema, a tak dále, a tak dále, a najednou vlastně nebyl vůbec problém do té doby, ale v té době najednou začal, aha, no to je pravda. A najednou se celé manželství začalo bortit, protože začalo vidět problém, že manžel nedělá tohle, to by mohl taky dělat, a proč já musím dělat všechno. A najednou prostě byl velký problém manželství a div to neskončilo rozvodem. Jo? Určitě v některých případech ano. Takže to je vlastně ten jed, který je v tom přítomen, že ta emancipace žen, kdy se najednou snaží jakoby tlačit někam, tak potom způsobí mnoho problémů. To nutně neznamená, že ženě nemá manžel pomáhat. Ale to znamená, že žena si to nemá násilím prosazovat. To je ta věc. Že žena se má prostě spokojit pokorně s tím, jaká je ta daná situace, a nesnaží se jakoby hlásit a křičet a volat a dělat různou propagandu, že jo, a politiky a tak dále, aby si prosadili nějaký svůj ten maximálně to může řešit velice pokorným služebnickým postojem. To je způsob, jak by to měli řešit. A ve skutečnosti každý vajšnava tak to přistupuje. Že? Někdy je takový koncept toho, že žena je popsána Bhagavatamu jako osoba, která má být neustále pod něčí kontrolou. Že nemá být nezávislá. Ale ve skutečnosti nikdo ve vědecké kultuře není plně nezávislý. Akorát, že pro ženu je definován na závislost tím, že je závislá na svém synovi, nebo manželovi, nebo otci. A pro muže je zase závislost jiná, má své nadřízené. Má své starší, je tam celá hierarchie, že jo? Celý strom. I v duchovním životě nejsme nezávislí. Ani většinou si myslíme, když jsem grihasta, tak si můžu dělat, co chci. Ale tak to ve vedské kultuře nefunguje. Ve vedské kultuře i grihasta jako takový je vždycky někomu zodpovědný za svoje činnosti, za to, jak funguje, za své životní standardy. Má nějaký prostor, trošku větší, než má brahmačáry, ty mantily má jinak roztaženy, ale přesto je tam vždycky nějaká zodpovědnost. Vždycky se někomu zodpovídáme, vždycky na někom závisíme. Ve vědecké kultuře třeba, nebo Bengálsku, dokud ti není 30, nevím, 2 nebo něco takového, tak jsi pořád považován za dítě. Nikdo tě nebere za dospělýho. A maminka ti pěkně bude mluvit do života. A tati. Jo, tě tam srovná, když bude něco špatně. A takže ty rodiny žijou pohromadě. A ten otec s matkou jsou pořád otec s matkou. A pořád do toho života mohou mluvit. A potom jsou tady jiní nadřezení, jsou tam brahmanové a je tam nějaká rada té komunity, tam je nějaká panchayat, nějaká rada starších, je tam nějaký kšatria a tak dále. Všechny tyto věci tam existují, takže znamená, že člověk nikdy není plně nezávislý. Vždycky musíme být závislí a to je právě to, co jako oddaní kultivujeme, protože proto je taky řečeno, že nejlepší zrození v Kaliuze nebo nejlepší zrození je žena. Protože člověk přirozeně už jako je nastaven tak, už defaultně, že musí být opravdu hodně pokorný. aby byl dharmický a tím pádem daleko snadněji může rozvíjet vaišnavskou pokoru. Proto, jak se bavil teďka s Gadadharem, tak náš duchovní mistr jednou říkal ve Dvárace, že já si myslím, že nejpokročilejší moji žáci jsou ty manželky těch mých jakoby žáků. Oni vždycky jsou tak nadšení, vždycky tak nadšeně vaří, všechno dělají, nikde není, jakože jsou vždycky tak v pozadí, ale vždycky jsou nadšení sloužit. Tak já si myslím, že ty jsou nejpokročilejší. Že muži se tam přou o ty pozice a tu politiku a tak, kde tyto věci řeší a někdy se do toho zamotáme, že? Najednou jsem temple prezident, nebo jsem nejlepší sankirtan oddaný, nebo jsem tohleto, nebo tamhleto a teď jsem GPC a teď se nám z toho začne motat hlava a úplně to rozloží naši oddanou službu. Ale žena, která zůstane doma, že vychovává svoje děti, tak může velice poklidně praktikovat duchovní život a když bude pěkně sloužit manželovi, tak se může snadno vrátit do duchovního světa. Takže všichni se můžeme snadno vrátit do duchovního světa, pokud budeme patřičně ctít našeho gurua, naše guruji a budeme velice vděční všem, co nám pomáhají na cestě oddané služby. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Nějaká otázka?
Mě tam zaujalo jedna věc. Že vlastně to suní, to je ona, syn za ní přišel, jak je uražený a táta mě schodil z klína a ona mu říkala, jak jdeš do lesa. A to jako, kdyby, no, když si to představím jako z dnešního úhlu pohledu, tak to je jako nemyslitelný, že matka pošle 5letýho chlapce pryč, oni si pak vlastně mysleli, že je mrtvej. Mm-hmm. A pak ho vítali úplně, byli v šoku, že tak to asi musela pak prožívat. Jako jaká byla
ono,
její
ono v principu taky to, že jí ho poslali do lesa, nebylo úplně vážně myšleno, což teda já chápu z toho kontextu. Jo, že ona prostě, on přišel a já tohle si dosáhnout, že je mu 5 let. A teďka prostě co mám pro to udělat, abych ho našel. On řekl, no tak mudrci hledají nejvyššího pána v lese. Jo. A tak on se prostě zbalil a šel. Ona, jako taky bychom nečekali, že to dítě udělá takové rozhodnutí. Že? Tak ona pravděpodobně to řekla taky s nějakou jakoby nadsázku a neočekávala, že on teďka se rovnou zbalí a půjde prostě na půl roku do lesa minimálně. Nebo dokud nejvyššího pána nenajde. Takže to je jeden úhel pohledu. Jo. Proto potom byli z toho nešťastní. Že? A druhá věc je, že samozřejmě na druhou stranu ty osobnosti v té juze, že jo, byly trošku jiného smýšlení. Proto je třeba v Madhva Sampradaji dávají v kolika letech sanyas? V 8? V 11? Jo? Takže prostě spočítají mu horoskop samozřejmě a v 11 letech dostane sanyas. Jo? To neznamená, že od té doby jde sám někam do lesa, jo? Ale prostě už má jakoby jasnou životní trasu a prostě vidí, že to dítě funguje na úplně jiný rovině. Jo?
V rámci toho lesa do toho tam ještě mluvila zlá teta, Suruči.
A co mluvila?
No tak taky jako ho tam stočila, že jo, aby tam šel. Pes se ho chtěla zbavit v podstatě.
Jo? Dobře. Takže tak, no. Takže to jsou... Nebo taky zajímavý, že jo, když byla Prabhupáda popisuje, když byla Gurukula. Je to popsané? Že potom jakoby ti kluci měli nějak, si tam udělali nějaká čára, když dostudovali a ti, kteří se chtěli jako vrátit zpátky, že jo, jakože dostudovali, tak se vrátili zpátky do vesnice a rodina se o ně postarala a začali žít Grihastha Ashramem. A byli někteří, kteří prostě se otočili zády, překročili tu čáru a tím, že ji překročili, znamená, že už se nikdy nevrátí. Že jdou prostě za duchovním cílem. To taky bylo, že? Možná to je ve střípkách? Jo, ve střípkách to je asi. Takže to jsou, jak bych řekl, úplně jiný kategorie osobností, že? My tady bychom, ani my bychom tu čáru nechtěli, tak haribo. Na prosádem se vrátím.
Zajímavý, jestli jsi to viděl v Vasugoš Prabhu, jak mluví o tom Dikšaburu, jak mluví Dikšaburu, takový pátky interview, pár minut. A vlastně říká zajímavou věc, že myslím si, že v Rusku teďka měli, že normálně to chcou jako volit, jako jestli zlá nebo ne. Aha. A že on říkal, jako, že v Rusku říká, že to je za hloupost, jako, že to vůbec není otázka nějakého prostě tady sentimentu, prostě, že jestli to se mi to líbí, nebo se mi to nelíbí, jak se na to jako cítím, jestli to tam bude nebo ne, že to je otázka prostě šástry a to vůbec není jako, to vůbec úplně jedno, myslím, prostě, jak si jako bych to bude rozlušen, jak se to bude cítit.
Není to vůbec otázka hlasování, že? No. Ve skutečnosti. To je otázka toho, co říká šástra.
Taky jsem líbil Gurmáráč teďka na nějakém kempu, taky říkal o tom, že vlastně, že to je jako otázka a tak, že to můžou řešit, jako to není jako velký, a to všechno to tak řešit, ale říkal, že kdy to bylo, že když kdy to bylo teorie dávno, oni se potkali v té dvě skupiny, jedny byly co to byly dvě skupiny? Pamatuješ si? To vlastně bylo anyway, takže prostě v naší samprdáje, nějaká část jakoby, v naší samprdáje nějaké důležité jako rozhodnutí, jakoby filozoficky nějaké debata byly a oni právě se sešli a diskutovali 2 nebo 3 měsíce non-stop, každý den, prostě od rána do večera, to byli nejlepší prostě učenci z obou stran a pak si jakoby teda přišli k nějakému závěru a to jakoby ustanovili, ale že to prostě bylo fakt jako velice podrobně, velice detailně a tam prostě byli fakt učenci z volných šastrů a tak a že to jako, on říká, že tohle z toho jako můžu taky třeba udělat. Tak on říká, jako myslím, že tam se sejdou jednou prostě za nějakou dobu a něco někdo řekne, ale to takový myslím.
Problém je, že často bývá jedna strana motivovaná, nebo obě můžou být motivovaný, a že to není opravdu jakoby diskuze šástry a tak dále, protože ve skutečnosti výrokám Prabhupády a šástrou, když seš motivovaný, tak si můžeš najít nějaký výtažky a nějaký situace, kde si jakoby prokážeš skoro cokoliv, ne cokoliv, ale hodně věcí můžeš si jako to, ale tam jde o tu motivaci, co zatím stojí, že člověk jakoby už hledá s tím, musím tohle, to takhle musí být, protože to takhle prostě chceme. A to je ten problém toho celého, proč se to pořád nemůže vyřešit, protože je v tom motivace. To si troufnu říct, že to je jakoby ten hlavní důvod, že ta motivace je, my chceme být guruji, prostě ze strany těch žen, a nebo ze strany některých mužů, ano, ať jsou guruji, ať jsme jakoby ať je to tak pěkný, prostě to se nám líbí, ať dostanou prostor. A druhá strana prostě má problém, protože čte Prabhupádovi kněží, říká si, když to přece tak nemůže být. Když to přece jako to z toho člověk jako nevyčte za normálních okolností. Jo? A jako je jí to líto, protože si říká, takhle jakoby to hnutí půjde někam, kam Prabhupáda ho nesměřoval. Kdyby Prabhupáda aspoň jedný ženě za jeho přítomnosti dal možnost být Diksha guruem, tak je situace úplně jiná. Tak je to jasný. Ale tím, že to neudělala za celou dobu, a neříkej, ať mi nikdo neříká, že nebyla žádná tak pokročila Mataji, jako ty pokročilý sanjasiny, kterým Prabhupáda tuhle tu pozici dal. Jako ne, že by... Jo, on mluvil o Yamuně, že by udělal GBCM, kdyby nebyla žena. Například. Jo, a mluvil o tom, že je velice pokročila. Ale protože je žena, tak jí nedala tady to postavení. Takže... Prosím. A i kdyby to, dejme tomu, teoreticky jsem si mohl říct, možná by to Prabhupáda udělal za 5 let. To, že to Ačarja ve svém životě neudělal, tak se to přijímá jako prostě... Tender age. Věk vzdoru. Intenzivního. Přijde ještě jeden, ten je horší. Pubertě. Ten je těžší uhrát. Tenhle ještě takový jako, no na nervy, ale ale dá se to vydržet. Ten druhý je nebezpečný pro to dítě samotný, že? Že neví člověk, kam se jakoby odchýlí. A jo, když Ačarja o něčem promluví a něco ustanoví, i když třeba to může být nějaká drobná chyba, nebo, ale on to ustanoví takhle, tak se to už bere z úcty k tomu Ačarovi, takhle se to bude dělat. Jo, proto jako když se řeší se tolik čokoláda, tak Prabhupáda řekl, nejí se čokoláda. A to, že byl informován, jo, potom jsou argumenty, že byl informován, že tam je jiná látka, než která tam ve skutečnosti je a tak dále, to nevadí. Jako my bez čokolády neumřem. To znamená, on řekl, že se to nejí, a jestli to je tak nebo tak, tak my z úcty k jeho slovům, tak to prostě budeme respektovat a čokoládu prostě jíst nebudeme. I když to není žádný jako nutně velký problém a hřích. Jo, když to někdo prostě nedokáže jako překonat a musí si dát tu čokoládu. Ale je to drobnost v jednom smyslu, ale v druhém slova smyslu proč, že? Ačarja to řekl, respekt Ačarovi, prostě takhle se to následuje, konec. Stejně tak tady v tom případě můžeme na to nahlížet i tímto způsobem. A když čteme Prabhupádovi knihy a vidíme, jak fungoval, tak nás to ani většinou nenapadne. Pokud nemáme nějak. Většinou i žena přirozeně jako chce být tak trošku jako schovaná, že jo? Když ty ženě řekne, že dneska bys měla jako víc kirtan, tak většinou každá žena na poprvý, pokud není moc emancipovaná z předchozího jako života, tak řekne, ne, to je blbost, já nechci tady prostě, já se stydím, jo. Ani nechci nikdy zvednout telefon, jo, protože volá nějaký muž, takže nepravu zvedni to, já teď mě se stydím. To je správná kvalita ženy, která je normální. Hare Krishna.
Hare Krishna.